Et quidam descendentes de Judea docebant fratres quia, nisi circumcida mini secundum morimossi, non potestis salvi fieri. Facta ergo sedizione non minima Paulo et Barnabae adversum illos. Statuerunt ut ascenderint Paulus et Barnabas et quidam alii exilis ad apostolos et presbyteros in Hierusalem supera questione. Ili hitur deducti ab ecclesia per transiebant Phoenicem et Samariam, narrantes conversionem gentium et faciebant gaudium magnum omnibus fratribus. Cum autem venissent Hierosolimam, susceptis sunt ab ecclesia et ab apostolis et senioribus, annunciantis quanta Deus fecisit cum illis. Surrexerunt autem quidam de erisi fariseorum qui crediderant dicentis quia, oportet circumcidi eos precipere quoque servare legem mossi. Convenerunt che apostoli et seniores videri de verbo hoc. Cum autem magna concisitio fierit, surcens Petrus dixit ad eos, viri, fratres, vos sitis quoniam ab antiquis diebus in nobis elegit Deus per os meum ad dirigentis verbum evangelii et credere. Et qui novit corda Deus testimonium peribuit dans illi Spiritum Sanctum sicut et nobis, et nil discrevit inter nos et illos fidi purificans corda eorum. Nunc ergo, quid temptatis Deum in ponere hugum super servisem discipulorum quod neque patres nostri neque nos portare potuimus, sed per gratiam Domini Jesu credimus salvare quemad modum et illi? Tacuit autem omnis multitudo, et audiebant Barnaban et Paulum, narrantis quanta fecisi Deus signa et prodigia in gentibus pereus. Et postquam tacuerunt, respondit Jacobus, dicens, viri, fratres, auditime. Simeon naravit quemad modum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo, et hic concordant verba profitarum sicut scriptum est. Post hic revertar et edificabo tabernaculum David quod decidit, et diruta ecus reedificabo et rigam illud, ut requirant setri hominum dominum, et omnis gentis super quas invocatum est nomin meum, disi dominus, faci insec, notum a seculo est domino opus suum. Propter quod, ego judico non inquietare eos qui ex gentibus convertuntur ad Deum, sed scribere ad eos ut abstineansi a contaminationibus simulacrorum et fornicatione et suffocatis et sanguine. Moses nima temporibus antiquis abit in singule civitatibus qui eum predicent in synagogis ubi per omne sabbatum legitur. Tunc placit apostolis et senioribus cum omni ecclesia eligeri viros ex eis, et mitere Antiochiam cum Paulo et Barnaba, Judam, qui cognominator Barsaban et Silam, viros primos in fratribus, scribentis per manus eorum. Apostoli et seniores, fratris, isci sunt Antiochie et Sirie et Cilicie fratribus ex gentibus, salutem. Quoniam audivimus, quia quidam ex nobis exeuntes turba verunt vos verbis e vertentis animas vestras, quibus non mandavimus, placit nobis collectis in unum eligeri viros et mitere ad vos cum carissimis nostris Barnaba et Paulo, hominibus qui trediderunt animas suas pro nomine Domini nostri Jesu Christi. Missimus ergo Judam et Silam, qui et ipsi vobis verbis referent eadem. Visum est enim Spiritui Sancto et nobis, nil ultra imponere vobis oneris, quam ec necessario. Ut abstiniatis vos ab immolatis simulacrorum et sanguine, suffocato et fornicatione, acibus custodientis vos bene acetis. Valete. Ili igitur, dimissi, descenderont Antiochiam, et congregata multitudine tradiderunt epistulam, quam cum legissent gavisi sunt super consolatione. Cudas autem et Silas, et ipsi cum esint profete, verbo plurimo consolati sunt fratres et confirmaverunt. Facto autem ibi tempore, dimissi sunt cum passe a fratribus ad eos qui miserant illos. Paulus autem et Barnabas demorabantur Antiochie, docentes et evangelizantis cum aliis pluribus verbum Domini. Post aliquot autem dies dixit ad Barnaban Paulus, revertentes visitemus fratris per universa civitatis in quibus predicavimus verbum Domini, quomodo se abeant. Barnabas autem volebat secum ad sumere et Juanem, qui cognominatur Marcus. Paulus autem rogabat eum qui dissesisset ab eis ab Pamphylia et non iset cum eis in opus non debere recipi eum. Facta est autem dissensio, ita ut dissederent ab invisem, et Barnabas ad sumpto Marco navigarit Ciprum. Paulus vero electus Sila, profectus est, traditus gratiae Domini a fratribus. Perambulabat autem Siriam et Ciliciam confirmans ecclesias.